дії проти албанців Косова. Бомбардування тривали 78 днів, після чого Югославія була змушена вивести свої сили з Косова, а цей край зайняли міжнародні миротворчі косовські сили, які діють там за мандатом Ради безпеки ООН і під командуванням НАТО. Австрійська прокуратура повідомила, що одного з двох підозрюваних у вбивстві чеченського опозиціонера екстрадували з Польщі і доправили в Австрію. Робітнича партія Курдистану відкинула заклик президента Іраку до припинення бойових дій проти Туреччини. Сполучені Штати вживатимуть додаткових заходів для охорони свого кордону з Мексикою. Про це заявила в Білому домі міністр внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Джанет Наполітано. Ірино, і це всі новини, які я встигаю, про які я встигаю розповісти і передаю мікрофон.
Дякую, Зиновію. Продовжуємо вечірню свободу. І гостею нашої студії є Людмила Супрун, а на телефонному зв'язку Сергій Соболєв, депутат від фракції БЮТ. Пані Людмило, ви у студії, вам перше слово. От для початку нашої розмови, а говоритимемо ми, нагадаю, шановному панству, про антикризові пропозиції уряду, які сьогодні прозвучали від прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Перед тим хочу запитати, як на вашу думку, коли в будь-якій країні, за будь-яких умов, будь-який уряд вимушений вдаватися до антикризових заходів, чи потрібно звертатися до людей з простою, зрозумілою декларацією? Чи потрібно говорити, для чого ми приймаємо ці антикризові закони і формулювати таким чином, щоб суспільство, бодай, розуміло, по яких основних напрямках треба рухатися?
Ну, я вважаю, що це перша умова, якої треба дотриматися, щоб дійсно всі в країні відчули якісь зміни на краще, якусь перспективу. Тому що, коли відбувається криза, вона торкається абсолютно всіх без виключення людей. От за останніми опитуваннями, майже 98% українців сказали, що їх зачепила криза, що для них це є проблема. І якщо б, наприклад, уряд працював сам по собі, то це була б одна справа. Вони могли вирішувати будь-які питання для себе, приймати будь-які закони, будь-які рішення. Але коли за твоєю спиною 46 мільйонів населення, вони повинні знати, що на них, на що вони можуть очікувати завтра, післязавтра, що їм робити зі своїми вкладами, як їм планувати своє життя, як їм планувати ведення виробничої діяльності, заняття бізнесом. Сьогодні все пливе, знаєте, заплющеними очима.
Ви як громадянин, ви почули це звернення уряду? Ви почули ці основні напрямки, цей основний антикризовий девіз?
Ну, насправді, антикризовий девіз «підвищимо податки» в кризових умовах є антинародним, тому що багато людей, хто займається виробничою діяльністю, сьогодні вимагають від уряду: не змінюйте податкову систему, не чіпайте її, хоча б не збільшуйте податки. Дивіться, яка ситуація відбулася з транспортним збором. Спочатку цей збір підняли, причому для незахищених верст населення, хто має старі автомобілі, найбільше.
Потім повернули. До зворот,
да. Але ринковий збор, інші речі.
З вашого дозволу дамо можливість Сергію Соболєву. Сергію, ви з нами на зв'язку?
Так.
Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, ви як громадянин і ви як представник, член фракції БЮТ, ви почули від прем'єр-міністра, від уряду в цілому оцей основний заклик, як має країна боротися з кризою?
Тут є два питання. Перше питання – це набір заходів, які необхідно приймати терміново. Інше питання – це ті способи, якими це можна ухвалити. Якщо це стосується постанов уряду, я думаю, що це в сьогоднішніх умовах ніби є найпростіший засіб. Якщо це стосується рішень, то тут і виникають ключові питання. Бо коли ще 5 місяців по тому прем'єр-міністр звернулась до українського народу і до всіх політичних сил з однією єдиною пропозицією: криза є перед нашими воротами. Треба забути про те, хто є опозиція, хто більшість, хто в уряді, хто поза урядом. Є пропозиція об'єднати всі парламентські сили під декілька ключових речей. Вони тоді вже були очевидні. Це прийняття бюджету, який був би збалансований, який би не передбачав би дефіциту, який неможливо покрити реальними коштами. Друге – це прийняття фактично бюджету пенсійного фонду, який, якщо і датувати з бюджету, то мінімальними коштами. І третє ключове питання – це питання, яке стосується врегулювання податкових змін, коли податки повинні платити всі, без виключення.
Пане Сергію,
але податкова система повинна бути стабільною. На жаль, На це відгукнулися лише три фракції парламенту. От зараз,
пане Соболєв, даруйте. Але це, погодьтеся зі мною, було швидше звернення до парламенту. А я запитую вас про суспільство. Скажімо, президент Сполучених Штатів Обама, звертаючись до суспільства, задекларував три зрозумілі речі. Мені вони видаються зрозумілими. Реалізація інфраструктурних проєктів, збільшення видатків на соціальний захист населення і зниження податків. Інша справа, як це буде реалізовано. Інша справа, що зараз багато чого критикується, але принаймні ці три позиції, вони абсолютно є зрозумілими. Поки що, мені видається, ми цього не бачимо. Але давайте тоді перейдемо конкретно до тих пропозицій, які сьогодні прозвучали від прем'єр-міністра про сьогоднішній антикризовий пакет. І я надаю слово нашому колезі Олексію Сімакову.
Уряд заряджає антикризову зброю. Чотири закони в антикризовому пакеті Кабмін запропонував через тиждень ухвалити парламенту. Це те, на чому, зокрема, наполягав Міжнародний валютний фонд для надання Києву другого траншу кредиту. За словами прем'єра Юлії Тимошенко, уряд, зціпивши зуби, бореться з економічною кризою. Хоча опозиція в це не вірить або не хоче вірити. Вже ухвалено цілу низку антикризових законів, у тому числі й кошторис 2009, звітує пані Тимошенко. Тепер же на черзі цілий антикризовий пакет, упевнено відповіла прем'єр на закиди партії регіонів щодо відсутності урядової антикризової програми. Кабмін хоче і бюджет збільшити, і здоров'я зберегти. Серед антикризових запобіжників передбачається підвищити акциз на шкідливі для здоров'я товари, зокрема й на цигарки, які незабаром подорожчують приблизно на 2 гривні. Економіст Сергій Кисельов називає плюси та мінуси підвищення акцизів.
Які позитиви? Передусім, акциз – це податок, який більш-менш легко адмініструвати. То, в принципі, тут легше адмініструвати, його легше отримувати державі. Мінуси, які тут можуть бути? Передусім, кількість акцизів останнім часом змінювалася доволі часто. Тобто, наприклад, по тютюну це вже четверта зміна за останні півтора роки. Зрозуміло, що відразу ж тут питання виникає, значить, не спонукає такі дії зростання контрабанди. Це передусім стосується сигарет, тому що поруч є Росія, поруч є Молдова.
Наступним антикризовим кроком уряду є збалансування фінплану Нафтогазу та аграрного фонду, тобто влиття коштів в аграрний сектор для проведення посівної в умовах відсутності кредитування. Цей захід підтримує економіст, депутат від фракції НУНС Ксенія Ляпіна. Проте існує певне але.
Щодо збалансування Нафтогазу і аграрного фонду, ми безумовно підтримуємо сам факт збалансування, але ми хочемо подивитись на конкретний текст законопроекту, яким чином пропонується це збалансувати. Тому зараз сказати, як ми будемо голосувати, не можу.
Також уряд планує зрівняти для всіх пенсійні внески, як для бюджетників, так і для бізнесу. При цьому Кабмін виступає категорично проти підвищення пенсійного віку, на чому начебто, за словами опозиції, наполягав МВФ. Цю антикризову ініціативу щодо пенсійного фонду член парламентської групи «За Україну» Ксенія Ляпіна розкритикувала вщент. Депутатці не сподобалась зрівнялівка.
Абсолютно аморально протиставляти бюджетників, вчителів, лікарів і підприємців. За вчителів і лікарів бюджет платить в пенсійний фонд. Самі вчителі і лікарі платять ровно 1% своєї заробітної плати. І це менше, ніж платять підприємці. Це навпаки, це захід, який поглибить кризу. Оце, звісно, ми підтримуємо. Категорично не будемо.
Багато економічних експертів, до яких звернулась Радіо Свобода, ще не встигли ознайомитись з антикризовим пакетом уряду, тому і коментувати його не стали. Слово тепер за народними депутатами. Хоча голова Верховної Ради Володимир Литвин запевнив, з антикризовим пакетом проблем не буде.
Наші гості якраз компетентні у цьому питанні, тому розпочнемо з акцизів. Пані Людмило, як ви розцінюєте таку ініціативу уряду?
Ви знаєте, мені здається, що ті, хто пропонував цей закон, вони проти працюють своєї власної країни. Тому що ви розумієте, що виробництво сигарет, цигарок сьогодні і в Україні існує, і в Молдові, і в Болгарії, і в Росії. І ми повинні створювати такі умови, щоб виробництво тут у нас було конкурентне, по-перше, щоб сюди не заходила чужа продукція, тому що це зразу призведе до чого? До контрабанди. От у мене таке враження, що лобістами цього закону є група контрабандистів, які намагаються заробити на таких змінах. От просто приведу для прикладу. Ставка акцизу на сигарети вже в Україні за цей рік двічі змінювалася, тричі змінювалася. І пропонується з 1 липня її збільшити до 45, наприклад, гривень у твердих сумах за сигарети. Це, щоб зрозуміло було в порівнянні з Росією, на 50% вище, ніж в Росії. а до кінця року пропонується збільшити майже на 100%. Тобто, що буде відбуватися? Українці будуть палити цигарки, тільки вони будуть купляти їх в Росії, провозити на територію України і платити податки російському бюджету і місцевому, і державному. Тобто це означає тільки одне, що такий невиважений підхід приведе до збільшення контрабанди і до зменшення надходжень до бюджету від власних вітчизняних виробників цигарок. Я особисто не палю, я проти куріння. Але такий захід, який пропонується, він не зменшить шкоду для здоров'я. Люди не будуть менше купувати, вони просто будуть купувати іноземне.
Зараз запитаємо Сергія Соболєва. Пане Соболєв, а ви курите?
Ні, я не палюю, я підписався під тим законопроектом, який накінець-то встановлює абсолютно нормальні ставки, які відповідають ставкам існуючими в Росії і в Молдові. Я вже не кажу про Європейський Союз і інші країни. Я хочу зауважити, що у нас зараз якраз існує контрабанда. І ті, хто далі відстоює низькі акцизи на цигарки, абсолютно чітко розуміє. Я хотів би їх відправити на склади митні з контрабандною продукцією, яка затримується з України. Так от я хотів би сказати, що практично кожна десята частина того, що затримується, саме контрабандні цигарки, які вивозяться з території України в Молдову, в Росію, я вже не кажу, в Європейський Союз. Саме тому ми вийшли з ініціативою про те, щоб збільшити на кінець реально акциз на тютюнові компанії. А це саме акциз, який буде бити, в тому числі і по тютюнових компаніях. Це акциз, який буде реально поступати в бюджет держави, бо дійсно його обліковувати дуже легко. І на кінець-то зупинить контрабанду, яка йде з України, фактично вимивання реальних коштів, які не поступають в наш бюджет. Те, що стосується акцизу, наприклад, на горілку і кисельні вина, це буде наступний крок. Бо коли кажуть, що ви 4 рази розглядали закон про акцизи, так, розглядали. Тільки, на жаль, горілчане лобі в парламенті добилося одного – підняття акцизів на горілку аж на 6% з другого півріччя 2009 року. Саме тому на кінець-то ми повернемось до цього питання і реально піднімемо акцизи на горілку і кріплені вина. Це є те, що, по-перше, захищати буде нашу націю і здоровий спосіб життя людей, бо кількість людей, які гинуть від різноманітних захворювань, перш за все від раку, від тих, хто вживає тютюн, є така, що це не йде ні в яке порівняння стосовно тих піклувальників про
це зрозуміло
і табачних компаній.
Так, пане Сергій,
це буде серйозний крок.
Це абсолютно зрозуміло, і я маю на увазі ті негативні наслідки. Це тема взагалі окремо обговорення, але єдине, що мені здається, це звучатиме і в парламенті. У нас лобі завжди було, і не знаю, як довго буде, але воно є, це точно. І крім того, контрабанда у нас завжди була, є, і от невідомо, чи вона після утвердження цих законів дозволить митна служба зробити так, щоб ця контрабанда не пішла потоком. Тобто для цього треба ще якісь заходи, які би регулювали ці питання. Але час програми збігає, тому нагадую, ви слухаєте «Вечірню свободу» і прошу вас перейти до наступного пункту.
Я тільки завершу буквально 30 секунд. Я думаю, що не треба піклуватися про ті країни, куди Україна експортує свою продукцію.
Контрабандним способом.
Це треба, щоб митні органи і українські, які, до речі, вам підчиняються, і закордонні, які підчиняються своїм урядам, хай вони з цим розбираються. Але той, хто сьогодні турбується про те, щоб Україна менше експортувала, менше заробляла валюти і не виходила на чужі ринки, так контролюйте це такий легальний експорт.
Легальний.
А замість того ви піднімаєте акцизи, точно так же, як транспортний збір, як ринковий збір, а потім будете говорити, ну як це так, знову зупинилося виробництво.
Пані Людмило, питання контролю ви знайшли згоду, і це вже добре. Розглянемо наступний. Наступний законопроект стосується збалансування вирівняння фінансового балансу Нафтогазу і Аграрного фонду. Розпочнемо з Нафтогазу. Це взагалі окрема тема, і ми не можемо зараз в ці нюанси входити. Будемо говорити з одного боку формально, я вас дуже прошу, максимально зрозуміло для аудиторії. Чому для держави, для уряду так важливо збалансувати фінансовий план Нафтогазу задля того, щоб стабілізувати ситуацію в країні?
Ну, я думаю, що ситуація дуже проста. Сьогодні у людей не вистачає грошей, щоб заплатити за газ, за світло, і тому намагаються передати якнаймога більше коштів для того, щоб був відповідний баланс у Нафтогазу. Тут, в принципі, проти цього закону важко заперечувати. І я думаю, що це, можливо, один із тих варіантів, одна із тих пропозицій, яку може підтримати уряд. Що стосується аграрного фонду, то треба було ще з першого початку, коли тільки був затверджений бюджет 2009 року, збільшити кошти і на аграрний фонд, і передати кошти безпосередньо для того, щоб здійснити лізингові закупівлі української вітчизняної техніки з подальшою передачею сільському господарству, тому що кредитів немає, банківський сектор нікого не фінансує, проценти, за якими видаються кредити, сьогодні селяни не можуть погасити, і тому тут підтримка безпосередньо, безперечно потрібна. До речі, це була одна з пропозицій нашої політичної сили, Народно-демократичної партії, при прийнятті бюджету. Ми говорили, що уряду треба дотриматися цих рекомендацій і збільшити кошти на лізинг техніки, і збільшити кошти в аграрний фонд, і ще одне, підтримати фонд по виплаті допомоги по безробіттю, бо сьогодні в цьому фонді, на жаль, грошей недостатньо.
Нещодавно, лише одне слово, нещодавно було повідомлення про те, що українські аграрії за минулий рік купили лише там, по-моєму, здається, біля 20 тракторів українського виробництва. Це при тому, що у них є потреба. Пане Сергію, як ви поясните необхідність суспільству збалансування якраз бюджетної системи, бюджетів Нафтогазу і Аграрного фонду?
Ну, тут альтернатива одна, бо піднімати тарифи на газ для населення, і всі чудово розуміють, що мова кризи – це повністю зірве ситуацію по платежах. Саме тому уряд пішов двома, на мій погляд, абсолютно правильними кроками. Це чотири категорії плательщиків за газ. Ті, хто споживає більше 12 тисяч кубів на рік, платять фактично за світовою ціною на газ. Таких людей у нас 5%. Ті, хто споживає приблизно від 6 до 12 тисяч кубів, таких ще 5% платять за ціною, яка дуже наближена до світової. Основна маса нашого населення, ціна на газ лишилась тією самою. Саме тому треба збалансувати нафтогазовий комплекс тим, що треба влити реальні кошти. Друге, ви знаєте, що те, що сталося вчора, це унікальна, на мій погляд, перемога України і українського захисту інтересів, коли ми відділили всі питання, які стосуються транспортування газу, від всіх інших питань. Ось чому, наприклад, російська делегація там демарш зробила в Брюсселі.
Ми вчора це обговорювали радісно. Так.
Я думаю, що це все в рамках того, що і відбувається. Те, що стосується аграрного фонду, я хочу ще наголосити на двох принципових речах. Ми цього року, на кінець-то вперше за всю історію України, прийняли без будь-яких часових обмежень дві ключові норми і відновили їх діяльність. Це фактично ПДВ залишається аграрному виробнику. І друге, це те, що ми встановили без обмеження в часі фіксований податок, який буде сплачувати аграрний виробник. Це вперше зроблено, я дійсно хочу це підкреслити, бо це приймалося на рік, максимум на два. Тепер ми без будь-яких обмежень, щоб селяни могли планувати своє виробництво. Те, що стосується аграрного фонду, з'явилась така можливість, і про це було сказано ще на початку року, що по підсумках першого кварталу ми максимально переглянемо і додамо в аграрний фонд кошти. Рішення відповідні, внесені урядом, і я думаю, що вони будуть ухвалені наступного тижня в парламенті.
Можу сказати, що я є автором закону, за яким створено аграрний фонд. І тому при прийнятті рішення про збільшення аграрного фонду абсолютно буде підтримано всіма виробниками. Єдина пропозиція – перестати концентрувати гроші в руках уряду без публічного їх розподілу. Тому що 23 мільярди, де 22 – це так званий стабфонд і 1 мільярд резервний фонд, сьогодні знаходяться виключно у віданні уряду. Все-таки це не кишенькові гроші, це гроші, які сплачують люди у вигляді податків, підприємства у вигляді теж податків, платежів і обов'язкових зборів. І тому вони повинні використовуватися публічно, тому що таке ручне управління цими грошима приводить до одного. Якщо підприємства, які раніше виконували державне замовлення, чи виконували якісь будівельні роботи, чи були в якихось програмах, вони могли планувати свою роботу на рік, вони, відповідно, тримали людей, робили фінансові плани. Сьогодні, коли ніхто не знає, що чекає на підприємство, чи буде це замовлення, чи будуть виконані роботи, то люди що роблять? Вони просто скорочують чисельність працівників, вони не бачать перспективи. А уряд зосередив в своїх руках 23 мільярди грошей, які в попередні роки йшли на інвестування економіки, як видатки розвитку. Це стосується абсолютно всіх сфер діяльності, всіх сфер, всіх галузей економіки.
З чого почали?
Так, я хотів би єдине, що так сказати, що спочатку треба 23 мільярди наповнити бюджет. На жаль, на сьогоднішній день наповнення стабілізаційного фонду йде дуже важко, бо ви розумієте, що стабілізаційний фонд наповнюється виключно тільки по статтях, які не є ключовими для бюджету. Тому я вважаю, що коли наповнення цих статей буде, уряд завжди виходить з позиції, яким чином далі розподіляти ті кошти, які йдуть безпосередньо в стабілізаційний фонд в тому числі.
Ну, єдина пропозиція, якщо буде і далі зупинена діяльність банківського сектору і буде зростати недовіра до влади в цілому, то люди нічого не будуть ні вкладати, ні інвестувати, і не треба звертатися за коштами за кордон. Бо сьогодні на території України близько 70 мільярдів доларів, за підрахунками спеціалістів, зосереджено в руках у населення. Населення не вірить ні уряду, ні владі. Саме тому сьогодні із банків щоденно витікають гроші. Це при тому, що багато підприємств, громадян, їх довіряли банківській системі, тримали на рахунках. І сьогодні унікальна ситуація.
Пані
підприємство тримало запасні кошти на рахунку, зараз вони заблоковані, а керівника підприємств, наприклад, притягують до кримінальної відповідальності, що він не виплачує заробітну плату. А працівники підприємства стоять з притягнутою рукою, кажуть, дайте ж, у нас же є зароблені гроші. Чому така ситуація?
Це болюча
тема. У мене
тема.
Є пропозиція обговорити фінансові стабілізаційні заходи як окремі, тому що, ну, їх неможливо.
Абсолютно. Я думаю, що це окрема тема, і вона надзвичайно цікава. Я згодна, так. Тому лише нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні обговорюємо антикризові пропозиції уряду. У студії працює Ірина Штогрин, «Вечірня свобода» в ефірі, і гості «Вечірньої свободи» – це Людмила Супрун, голова Народно-демократичної партії, керівник парламентського бюджетного комітету 4-го скликання Верховної Ради і народний депутат від фракції БЮТ цього скликання, член партії «Реформи і порядок» Сергій Соболєв. У нас залишилося наступне питання, наступна пропозиція, 4-й законопроект, який стосується зміни взагалі наповнення пенсійного фонду. Пане Сергію, давайте розпочнемо з вас. Цього разу.
Без сумніву, те, що пенсійне законодавство потребує негайних змін, причому, на жаль, не завжди популярних, але дуже справедливих. Я переконаний, саме тому, коли з'явився пенсійний законодавчий акт, який об'єднав цілий ряд актів, ми внесли його безпосередньо в парламент і активно будемо підтримувати. Чотири ключові позиції. Перше – це обмеження поверхні межі пенсії. Коли на сьогоднішній день не існує такого обмеження, і так звані заслужені люди від народних депутатів до державних службовців, військовослужбовців і інших вищого гатунку мають право отримувати пенсію без обмеження в десятки тисяч гривень, а простий пенсіонер не може отримати 600 гривень, ми вважаємо, що наступив на кінець той час, коли цьому треба покласти край. Саме цьому в тому проєкті ми маємо обмеження поверхні межі пенсії незалежно від твоїх трудових чи заслуг перед парламентом чи перед урядом. Наступний ключовий момент – це хто повинен сплачувати в пенсійний фонд. На наш погляд, пенсійний фонд повинні сплачувати всі, хто потім буде користуватися коштами пенсійного фонду. І саме тому, на наш погляд, є абсолютно справедливим, щоб ці кошти сплачували практично всі підприємницькі структури, які існують в державі. І ми цей проєкт саме таким чином і сформулювали. І третій ключовий момент. До сьогоднішнього часу пенсійний фонд постійно потребував підтримки із бюджету. Коли ця підтримка сягала 4-7 мільярдів гривень, бюджет справлявся. Коли на сьогоднішній день, в разі, якщо не будуть ухвалені рішення, бюджет змушений фінансувати близько 17 мільярдів гривень із бюджету, на наш погляд, це зірве будь-який пенсійний фонд. Саме тому ми запропонували, яким чином реально наповнити кошти пенсійного фонду, і цей законопроект на сьогоднішній день лежить в парламенті. На жаль, підтримка дуже сумнівна цього законопроекту, оскільки у нас вистачає лобістів, які розказують про те, яким чином не можна обмежувати пенсії народним депутатам чи чиновникам, бо бачите, Конституційний суд буде захищати їх права.
Ну, бо так воно і є. Парламент...
На це я хотів би відповісти, що, вибачте, хто буде захищати права тих мільйонів пенсіонерів, які не мають спеціальних законів безпосередньо. І саме тому, я думаю, це перший крок. А наступний крок – це буде приведення пенсійного законодавства до єдиного нормативного акту без виключень стосовно і депутатів, і державних службовців, і всіх інших особливі, хто має так звані особливі заслуги перед батьківщиною.
Єдине питання, яке виникає в звичайного громадянина, це як так відбувається, що спочатку парламент приймає таке законодавство, за яким такі пенсії призначаються державним службовцям, а потім вже тепер вимушений це все переглядати. Пані Людмило, що ви думаєте з цього приводу?
Причому приймали таке рішення про підняття пенсії опосередковано, бо коли підняли заробітні плати, а це було зроблено через постанову уряду, то автоматично після цього піднялися і заробітна плата для народних депутатів, і автоматично піднялася і пенсія. Я можу сказати, що є в Конституції одне правило, що ніхто не має права знижувати оплату праці для людей чи будь-які доходи. Немає значення, Я розумію, що сьогодні питання, яке буде зачіпляти інтереси там 140 людей, чи може трошечки більше, в принципі, не є особливо цікавим для населення. І дійсно, треба було давним-давно прийняти таке рішення про обмеження пенсії. Але можу сказати, що це буде стосуватися тільки тих, хто буде оформлювати пенсії після прийняття такого закону. Я б хотіла звернути увагу на одне.
Все, Людмило, час закінчився, ми прощаємося, вечірня свобода.